წანისის რეზიდენციის ეზოში მეუღლის გვერდით დაასაფლავებენ. სამგლოვიარო ცერემონიის ოფიციალური ნაწილი სამების ტაძარში დღეს პირველი საათიდან დაიწყო უკვე ცერემონია. საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრების საერთაშორისო დელეგაციები, უცხოელი სტუმრები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებიან. ექსპრეზიდენტის სამების ტაძრიდან 14 საათსა და 45 წუთზე გამოასვენებენ. სამგლოვიარო პროცესი აქ წანისის რეზიდენციისკენ დაიძრება. დაკრძალვის ცერემონია 16 საათზე გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარნაძე 86 წლის ასაკში 7 ივლისს გარდაიცვალა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
ჩაერთე რადიო ერთზე. საათში ერთხელ მოუსმინე ინფორმაციას. ამინდი 13 ივლისი ახალციხე ღამით 16 დღისით პლუს 30 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა ქარი ბორჯომი და ბაკურიანი ღამით 16 დღისით პლუს 30 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი ამბროლაური ღამით 20 დღისით პლუს 33 გრადუსი უნალი ქვამინდი მესტია ღამით 13 დღისით 26 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლობა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჯექი სუსტი ქარი ჭიათურა ღამით 19 დღისით პლუს 34 გრადუსი უნალი ქვამინდი სუსტი ქარი ცხინვალი ღამით 18 დღისით პლუს 32 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი ფოთი ღამით პლუს 24 დღისით პლუს 30 გრადუსი უნალი ქვამინდი ქარი სენაკი ღამით 21 დღისით 31 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა სოხუმი ღამით 21 დღისით პლუს 29 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი ბათუმი ღამით 22 დღისით პლუს 30 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი სტეფანწმინდა ღამით 12 დღისით პლუს 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი ზუგდიდი ღამით 21 დღისით პლუს 32 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი ქუთაისი ღამით 22 დღისით პლუს 35 გრადუსი უმეტესად უნალეკოდ სუსტი ქარი ზესტაფონი ღამით 21 დღისით პლუს 35 გრადუსი ნაწილობრივ მზიანი დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა გორი ღამით 19 დღისით 33 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა სუსტი ქარი სიღნაღი რუსთავი და თელავი ღამით 23 დღისით პლუს 35 გრადუსი უმეტესად უნალეკოდ სუსტი ქარი მანგლისი ღამით 16 დღისით პლუს 27 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა თბილისი ღამით 21 დღისით პლუს 34 გრადუსი უმეტესად მზიანი სუსტი ქარი ლარის კურსი დღეისათვის ძალაშია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 1 ამერიკული დოლარი ლარი და 77 თეთრი 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 3 თეთრი 100 რუსული რუბლი 5 ლარი და 23 თეთრი 1 თურქული ლირა 83 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი 2 ლარი და 26 თეთრი 10 უკრაინული гривна, ლარი და 51 თეთრი. 1000 სომხური დრამი, 4 ლარი და 34 თეთრი. ლარის კურსი. საზოგადოებრივი რადიო მაუწყებლობს 1925 წლიდან.
ყველა დაკავებულ პირს დაკავებისთანავე უნდა ეცნობოს მისი დაკავების მიზეზები და დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება. სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი. მუხლი 9. ნაწილი 2.
პროექტი ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მშობელთა სკოლის სპონსორია გერმანული ბავშვთა კვება ჰუმანა, რომელიც იყენებს 100% გერმანულ ეკოლოგიურად სუბთანედლეულს და მინიჭებული აქვს ევროკავშირის ბიო და არა გენმოდიფიცირებული ნიშანი. ჰუმანა. მუდამ ბავშვის სიყვარულით.
ყოველ
ყოველ დღე პირველიდან ორამდე მუსიკის საათი რადიო ერთზე. Რეგიონის დროით. გადაცემას წარმოგიდგენთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის GIPAC-ის პროგრამის მხარდაჭერითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.
მოგესალმებით, კონსუმენტ გადაცემას რეგიონის დროით FM 104.4-ზე მე მისი წამყვანი ხადია ჯამალაშვილი ვარ. თქვენ შეგიძლიათ 40 წუთის განმავლობაში გვესმინოთ, დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და დასვათ ნებისმიერი სახის კითხვა და ისე უბრალოდ რეგიონში არსებულ პრობლემებზე. დღევანდელი გადაცემის თემა კი თვითმმართველობის არჩევნების პირველი და მეორე ტური და საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსალოდნელი ცვლილებებია. საქართველოს მასშტაბით ბოლო 2 თვის განმავლობაში ამომრჩეველმა უკვე მეორედ გააკეთა არჩევანი იმისთვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო დააკომპლექტოს მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდება. საჯარო მოხელის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, რომელიც პარლამენტში ინიცირებულია და პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, საჯარო მოხელების ატესტაცია დაგეგმილი ცვლილებების დადებით მხარეზე ყველა თანხმდება, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს, რომ კანონპროექტი მართულმა გუნდმა საკუთარ ინტერესებზე მოირგო. როგორც ჩაიარა თვითმმართველობის არჩევნებმა და რა შეიძლება პროცესის დასრულების შემდეგ, ამ თემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის თავმჯდომარე ბატონი დავით ლოსაბერიძე და განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთი ჩაჩავა. ასევე გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვებიან განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ჟურნალისტი ია ანთაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი, ასევე პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის მოადგილე გია ჟორჟოლიანი და ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. თუმცა ვიდრე უშუალო თემის განხილვაზე გადავალთ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი კორესპონდენტის ანი არჩოძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ, სადაც დეტალურადაა საუბარი თემის შესახებ.
კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ ცვლილებები შედის. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები კონკურს გაივლიან. სავარდებულო ეტაპი ტესტირება იქნება. ატესტაციას ყველა საჯარო მოხელე დაექვემდებარება. კანონპროექტის ავტორი პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი რეფორმის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
იქნება განხორციელებული მთელი ღონისძიებების სწავლების მიმართულებით, რომ კვალიფიკაციის გაუმჯობესება შეძლონ მოხელეებმა. ამდენად მე მგონია, ეს იქნება ძალიან ეფექტური საშუალება რეალურად უკვე ავტონომიური ფუნქციის მქონე სერიოზული თვითმმართველობების მოხელეთათვის გაიმჯობესონ თავისი კვალიფიკაცია და ეფექტურად განახორციელონ თვითმმართველობა. ეს ამ მოხელეთათვისაც იქნება მნიშვნელოვანი და ასევე, რაც მთავარია, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მოსახლეობისათვის.
პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. ცვლილების თანახმად საჯარო მოხელეებს არჩევნების შემდეგ სამსახურიდან აღარ დაითხოვენ. მუნიციპალიტეტები კი შტატების ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად მიიღებენ. ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ატესტაციის პროცესებზე საუბრობს და ამბობს, რომ კონკურსი თანამშრომლობის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად აუცილებელია.
კონკურსი, რომელიც როგორც ნებართ ინფორმაცია ვნება გარე კონკურსებიდან გამოხდეს საჯარო მოხელეების მიერ სტატების ძვლა, მათ შორის ერთ-ერთი იქნება გარე ტესტირება, მოზრდილი იქნება და რამდენად გაზრდის საჯარო მოხელეების, მათ შორის თვითმმართველობის საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციას, რაც სტატების დაისახება შემდეგ მმართველობაზე. თვითმიზანი ნამდვილად არ არის, რომ ვინმე გაუწვათ. თვითმიზანი არის, რომ კვალიფიკაცია ამაღლდეს და საუკეთესო
შორიმუშაო. საპარლამენტო უმრავლესობაში ცვლილების არგუმენტად საჯარო სამსახურის მოწესრიგებას ასახელებენ. მმართველი გუნდი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელეების უფლებების დარღვევას გამორიცხავს. უმრავლესობის წევრი ზვია ძიძიგური მიიჩნევს, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ ცვლილება აუცილებელია.
აუცილებელია, ვიაიდან ეს თვითმმართველობაში
მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს კონკურსი გავლილი და ამ კანონის მოთხოვნები არის დარღვეული, შემდეგ ასეთი კატეგორიის ადამიანებს სპეციალური რეგულაცია მიიღეს ნაციონალებმა და დაუმტკიცეს მაინც თანამდებობაზე ყოფნა, მაგრამ ფიქრობ, ძალზე მნიშვნელოვანი არის ის რეგულაციები, რომელიც ახლა არის ჩადებული. ძალიან ბევრი ადამიანი არის მიღებული რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო.
უმრავლესობისგან განსხვავებით უმცირესობა ქვეყნის განვითარების გზას არსებულ ცვლილებებში ვერ ხედავს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ატესტაცია ქართული ოცნების მხრიდან ფორმალური იქნება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი ბობოხიძე უმრავლესობის მამოძრაობელ ძალაში სხვა ინტერესებს ხედავს.
ქართული ოცნება ყველანაირად ეცდება, რომ ეს ატესტაცია ფორმალური იყოს და ამენაირად, როგორც ბატონი პრემიერი დაბიდა ხალხს გვაცალეთ ცოტახანი და დაგდა საქმეთ არჩევნების შემდეგ ყველანაირად შეეცდებიან კონკრეტულ შესრულებას. თუმცა იმდა ვახარო ქართული ოცნების მომხრეებს, იმდენად ბევრი ამსურებელი ცირია შოვადგილების სახელმწიფო სამსახურში ერთ ვარიანტში ვერ მოხერხდება მათი ყველა დასაქმება და მათ ოცნებას ამენაირად სახელმწიფო სამსახურში იშოვონ ადგილი საბოლოოდ დაესწრება თელი მათი ოცნება ქვეყნის განვითარება კი არა იყო ამენაირად სადმე სამსახურში შოვონ.
ადგილობრივმა საჯარო მოხელეებმა ატესტაცია ერთი წლის განმავლობაში 2015 წლის 1 ივლისამდე უნდა გაიარონ. რეორგანიზაცია ეტაპობრივად და კანონის შესაბამისად განხორციელდება. რეფორმის მიხედვით საჯარო მოხელეს ატესტაციას 3 წელიწადში ერთხელ მოუწევს.
თქვენ მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტი სანი არჩოძის სიუჟეტი. თქვენ ისევ საზოგადოებრივ რადიოს და გადაცემას რეგიონის დროით უსმენთ. გადაცემის ონლაინ რეჟიმში ყურებათ შეგიძლიათ. ამისთვის უნდა მოძებნოთ რადიო 1.lg და აირჩიოთ ფუნქცია ვიდეო ჩვენება. ასევე დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომრებზე 2 40 91 92 ან 2 40 92 92 და გადავიდეთ თემის განხილვაზე. მოვისმენთ ჩვენ სიუჟეტით თემას. ჯერ პირველ რიგში ქეთი შენთან გადმოვალკითხეთ და მაინტერესებს როგორ რომ შეაფასე, როგორ ჩაიარა ზოგადად არჩევნებმა მთლიანად საარჩევნო პროცესმა არ გულისხმობ მხოლოდ მეორე ტურს, მერე გამოვყოთ ზოგადად როგორი იყო საქართველოსში თვითმმართველობის არჩევნები.
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ასე ვთქვათ, დავიწყოთ იმით, რომ ეს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო მგონი ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური არჩევნები, რაც საქართველოს მრავალწლიანი არჩევნების გამოცდილების განმავლობაში დაუგროვდა. მოგეხსენება 90 წლიდან ეს უკვე 26 არჩევნებია ქვეყნისათვის, თუმცა მართლა ძალიან განსხვავებული იყო, გამოირჩეოდა ხალხმრავლობით. დავიწყოთ იმით, რომ დაახლოებით 16000 კანდიდატი იყო ჩართული აღნიშნულ არჩევნებში, უნდა არჩეულიყო 71 საკრებულოს წევრები, როგორც მაჟორიტარული, ასევე პროპორციული სისტემით, ასევე 59 გამგებელი უნდა არჩეულიყო თვითმმართველი თემებისათვის და 12 თვითმმართველი ქალაქის მერი. მოგეხსენებათ, რომ პირველ ტურში, ასე ვთქვათ, წარმატებით გაიარა ნაწილმა მათგანმა და მეორე ტური დანიშნა 12 წელს, რომელიც გუშინ გამართა და მეორე ტურში უკვე 8 მერისა და 13 გამგებელის არჩევნები გამართა. მე ვფიქრობ, რომ მართლა კარგად გაართო თავის არჩევნო ადმინისტრაცია, მე ყველაფერს გათვალისწინებით, რომ პირველად ხდებოდა პირდაპირ წესით არჩევნები ამდენი კანდიდატის და ამდენი ადამიანის ჩართულობით. პირველად ხდებოდა ის, რომ 3 ბიულეტენი მიეცა ამომრჩეველს და ჩვენ ნათლად ვნახეთ, რომ არ ისე მარტივი არ აღმოჩნდა ამომრჩეველისთვის არჩევნის გაკეთება, რასაც მას 3 ბიულეტენი ჰქონდა თვალწინ, ასე ვთქვათ. იყო შემთხვევები, რომ ბიულეტენებიდან მხოლოდ ერთი იყო ხოლმე შემოხაზული. მოგეხსენებათ, კონვერტში ათავსებს ამომრჩეველი საკუთარი განა, ასე ვთქვათ, ბიულეტენი შემოხაზვის შემდგომ. რიგი ხარვეზები ასევე კანონმაც გააჩვენა, იმიტომ რომ მართლაც, ასე ვთქვათ, მსგავსი ტიპის არჩევნები პირველად ჩატარდა, თუმცა მთლიანობაში მე მინდა რომ ნამდვილად დადებითად შევაფასო ჩვენი ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის სადამკვირვებლო მისია ხორციელებდა როგორც პირველი ტურის, ანუ 15 ივნისის არჩევნების მონიტორინგს, ასევე მეორე ტურის არჩევნების მონიტორინგს. ჩვენ ასევე დავაკვირდით 29 ივნისს განმეორებით კენჭისყრას 14 უბანზე, რომელსაც გავლენა ჰქონდა უკვე საკრებულოში მაჟორიტარი წესით არჩეული კანდიდატების შემთხვევაში და მე მინდა ნამდვილად პირველ რიგში მიულოცო საარჩევნო ადმინისტრაციას წარმატებით დამთავრებული არჩევნები. იმედია, რომ ასე ვთქვათ, მართლა დასრულდა და უკვე შეძლებენ არჩეული თვითმმართველი მერები, გამგებლები, საკრებულოს წევრები უკვე შეუდგნენ საკუთარ საქმიანობას და ამაზე უკვე გადაცემაში გააგრძელებთ მსჯელობას. თუმცა მე მაინც ხაზს გავსმოდი იმას, რომ რა თქმა უნდა იყო დაძაბულობებიც, მედიის საშუალებებითაც არაერთ გზის გაჟღერდა, ვთქვათ, იყო რაღაც ფიზიკური დაპირისპირებებიც, თუმცა რაც საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში არის მნიშვნელოვანი და უნდა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა ყველაფერი მოქმედებს არჩევნებზე, რა თქმა უნდა ყველაფერი მოქმედებს პროცესზე, თუმცა პროცედურული ხაზი ხასიათით, ასე ვთქვათ, უბანზე მისული ამომრჩევლის ნებისდავი თავისუფალი დაფიქსირება იქნებოდა ფარულობა, ანუ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში თუ ადგილობრივ მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, უნდა ვთქვათ, რომ მეორე ტური კიდევ უფრო უკეთესი, უკეთესად იყო ორგანიზებული ვიდრე ვთქვათ პირველი ტური, ანუ არჩევნების დღე, მაგრამ ნამდვილად მთლიანობაში პროცესი შეიძლება შეფასდეს დადებითად. რა თქმა უნდა, ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდი არჩევნების, ეხა ამ პროცესს სანამ არ დასრულდება, ანუ არ მოხდება შეჯამება პროცესის, არ შემოხდება
სადამკვირვებლო მისიების ანგარიშები
გამოქვეყნება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ყველაფერი გამოქვეყნება მხოლოდ მას შემდეგ, ვინაიდან ეს, ანუ არჩევნები არ შეიძლება მხოლოდ ამოგრეჯილ რეჟიმში ვისაუბროთ, მე ამ ეტაპისთვის შემიძლია უბრალოდ შევაფასო პროცესის მიმდინარეობა, ნამდვილად იყო დადებითი მცირე ხარვეზების, რა თქმა უნდა ტექნიკური ხარვეზები იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა ტიპის რაღაც პოლიტიკური ჩართულობების გამოკლებით, მაგრამ მაინც პროცესის მასიურობიდან, ხანგრძლივობიდან და ასე ვთქვათ რაღაცა პირველადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის მიერ ნამდვილად ფასდება დადებით.
მიუხედავად ამ დადებითი შეფასებისა, რასაც უკვე ისაუბრეთ, საქართველოში მე მგონი პირველად მეორე ტური დაინიშნა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. რამ განაპირობა მეორე ტურის დანიშნა? რატომ იყო ამომრჩეველი პასიური და როგორი იყო ამ მეორე ტურზე და ამომრჩევლის აქტივობა?
ჩვენ ამაზე თქვენს ერთად გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, უკვე პირველი ტურის, ასე ვთქვათ,
შეჯამების დროს.
კი ბატონო, და მე სამწუხაროდ კიდევ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ მოგახსენებათ, რომ თვითმმართველობის რეფორმა ძალიან, ასე ვთქვათ, ნაუცფათევი რეფორმა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი გრძელდება ეს პროცესი და თქვათ, დიდი ხანია სამოქალაქო სექტორი ჩართული, ანუ წლებია თვითმმართველობის დახვეწაზე და რეფორმაზე მუშაობენ ძალიან ბევრი და გამოცდილი ადამიანები და ექსპერტები, თუმცა რეალურად უკვე კანონი საბოლოო ვერსია ქონდა არჩევნებამდე მხოლოდ რამოდენიმე კვირით ადრე, ანუ თვეებსაც ვეხარ იტყვი, იმიტომ რომ მახსოვსაც უკვე რეფორმაზე ვსაუბრობდით, იგივე საკანონმდებლო ინიციატივები რაც ეხებოდა თვითონ საარჩევნო კოდექსს. კოდექსშიც კი ზუსტად არ ვიცოდით რამდენ თვითმმართველ ქალაქზე იყო ლაპარაკი, რამდენ მერზე, რამდენ გამგებელზე და მე ვფიქრობ, რომ
დღეებში გადაწყდა.
და ზუსტად ამიტომ, ალბათ რა გვინდა, არ გვინდა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამომრჩევლსაც მოქმედებს, ვინაიდან პირველი ალბათ ის ზოგადად ამომრჩევლის ხედვა და ნდობა ზოგადად თვითმმართველობის სტრუქტურების მიმართ არ იყო ესეთი მაღალი, ვინაიდან დამოუკიდებლობის ხარისხი თვითმმართველობის ორგანოების არ იყო ესეთი მაღალი, ისინი ვერ გრძნობდნენ, რომ ეს მათი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა, რომ ის მართლაც აგვარებს მათ რაღაც პრობლემებს, მათ ხოფაცხოვრებით პრობლემებს, რაც მართლაც თვითმმართველობის ფუნქცია და როლია. ახედან გამომდინარე, თვითონ ამომრჩევლისთვისაც ის ინტერესი, რა თქმა უნდა, იყო უფრო ნაკლები, თუ რატომ უნდა მისულიყო არჩევნებზე, ვინ უნდა ერჩია, რატომ უნდა ერჩია, რა ფუნქციის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას ირჩევდა.
ანუ გაუცნობიერებელი არჩევანი იყო, შეიძლება ესე ვთქვათ.
გაუცნობიერებელი ნაწილობრივ, ალბათ. მე უფრო ფიქრობ, პირიქით, გაუცნობიერებელზე უფრო მეტად, მე ფიქრობ, უფრო მეტი ადამიანი მივიდოდა არჩევნებზე, უფრო მეტი დრო ყოფილიყო იმისათვის, რომ უკეთ მომხდარიყო ამომრჩევლის ინფორმირება, იმ მნიშვნელობის ხაზმას გასმა კიდევ ერთხელ, თუ ზოგადად თვითმმართველობა რატომ არის მნიშვნელოვანი, ანუ რომ თვითონ ქალაქის რამ ხელა ვალი და როლი აქვს, ასე ვთქვათ, მის წარმატებაში და მის დამოუკიდებლობაში. მე შემიძლია არჩევნების ჭრილში აღვნიშნო ის, რომ სამწუხაროდ ძალიან დაბალი იყო თვითმმართველობის არჩევნებზე აქტივობა მეორე ტურზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, კიდევ უფრო დაბალი იყო, თუმცა აღინიშნება ზოგი ქალაქი, რომელშიც კიდევ უფრო გააქტიურდა ამომრჩეველი და ალბათ ეს უკვე პარტიების და თვითონ კანდიდატების აქტიური მუშაობის დამსახურებაც არის. რა თქმა უნდა, ზაფხულიც მოქმედებს, მოგეხსენებათ, რომ უკვე ასე ვთქვათ ტემპერატურის მატება, ვთქვათ, სასწავლო წლის დასრულებამ და ასე შემდეგ, მაგალითად თვითონ ქალაქებში, ვთქვათ თბილისის შემთხვევაში, ნამდვილად უკვე გამოიწვია, ვთქვათ, ძალიან ბევრი ამომრჩეველი უკვე გასულია ქალაქიდანაც, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება და უკეთესი შედეგიც ყოფილიყო აქტივობის მხრივ, თუმცა მე ყველა იმ ამომრჩეველს მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც მივიდა დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია მოქალაქეობრივი ვალი, უბრალოდ აქ კიდევ ერთი ხაზგასმა მინდა მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით ჩვენ არ ამომრჩეველს არ აქვს საშუალება მისცეს ხმა ყველას წინააღმდეგ, მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, ფორმულირება. კი ბატონო, თუ არ არის შემოხაზული სწორად, არ არის იდენტიფიცირებული კანდიდატი გასაგებად, მაშინ მას ბიულეტენი ხდება ბათილი. თქვენ გახსოვთ ბათილი ბიულეტენების თემა რამდენად აქტუალური იყო და თქვათ რამდენად პრობლემურად წარმოჩინდა ბევრი
ბევრი
ორგანიზაციების მიერ. კი ბატონო, თამი 11 წელს რაც სამი ბიულეტენი იყო, მართლაც ეს თქვათ მასიური რაოდენობა მივიღეთ, თუმცა ეს არ იყო ძალიან განსხვავებული ყველა სხვა არჩევნებიდან, ანუ ანალიზმაც აჩვენა და სტატისტიკაც გვაჩვენებს, რომ დაახლოებით 1% იყო მომატებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, თუმცა რამინდა ხაზი გაუსვა ჩვენ მადამკვირვებმა, განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთეს სწორედ ბიულეტენების მონიტორინგზე უკვე მეორე ტურის შემთხვევაში. გუშინაც დაფიქსირდა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ბათილი ბიულეტენებისა, თუმცაღა ეს ბათილი ბიულეტენები აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც ხმა ყველას წინააღმდეგ, ვინაიდან მკაფიოთ იყო გამოხატული ამომრჩევლის ნება, რომ იყო გადასხაზული იყო ყველა კანდიდატი, ან იყო შემთხვევებში, რაც მკაფიო მესიჯი იყო და ეწერა, რომ თქვა რაღაცა რა არ მოწონდა, რას არ ეთანხმებიან. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ალბათ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით ჩვენი მხრიდან ნამდვილად იქნება დასმული საკითხი რომ მნიშვნელოვანია ამ მრჩეველს ვიდრედაც მოვუწოდებთ რომ მას მივიდეს არჩევნებზე და რაღაც მას არ მოსწონს საკუთარი რეალობა ასე ვთქვათ ქონდეს საშუალება რომ მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია დააფიქსიროს რასაც ის ასე ვთქვათ აზავს ხმას ყოველს წინააღმდეგ. მე უბრალოდ მართლა მიმაჩნია რომ მეტი აქტიობა რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ უფრო მაღალი ლეგიტიმაციაც იქნებოდა თვითმართველობას, თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლეგიტიმაციაც აკიტ არ ჩდება, როცა ვლაპარაკობთ 50%-იანი ბარიერის შემთხვევაში, მაგახსენებათ, რომ წელს პირველად იყო 50%-იანი ბარიერი და მე ვფიქრობ უმეტესობა სწორედ 50%-მა გამოიწვია ის, რომ მეორე ტურები დაინიშნა, სწორედ ეს იყო მიზეზი, როდესაც პირველი ტურში ვერ გადალახა ვერცერთმა კანდიდატმა 50%-იანი ასე ვთქვათ მხარდაჭერა მისი მის ასე ვთქვათ ოლქში ამომრჩევლებისა. რა თქმა უნდა, პოზიტიური არის ალბათ იმ წრილში, რომ მაინც უფრო მაღალი ლეგიტიმაციით არიან ეს ადამიანები არჩეული თავის პოსტზე, ასე ვთქვათ, თუმცა აქ უკვე შემოდის ის საკანონმდებლო მუხლი, როდესაც უკვე ასევე მსგავსი ტიპით პირდაპირ წესით არჩეულ თვითმმართველობას შეუძლია გადააყენოს მერები და გამგებლები და აქ უკვე გადავდივართ უკვე სწორ რეფორმის განხილვის წრილში, თუ ის ხარვეზებიც არის უკვე თვითმმართველობის მოქმედ კანონში, რა უნდა გაუმჯობესდეს, რა შეიძლება გაუმჯობესდეს, იყო უმრავი პირდაპირ ეს პროცესი არ გაჩერდებოდა, უბრალოდ შეჩერდა არჩევნებიდან გამომდინარე და ეხლა ძალიან დიდი მეტი გვაქვს რომ ძავები იქნება.
ანუ ეგარეშეს ასეებზე განიხილავენ. ბატონო დავით, თქვენთანაც იგივე კითხვა მაქვს რომ შევაჯამოთ ზოგადად არჩევნები, როგორც ჩაიარა და მე უკვე უშუალოდ რომ გადავიდეთ თემაზე, კიდევ ერთ თემაზე, 2015 წლის 1 ივლისამდე უნდა დასრულდეს ატესტაცია საჯარო მოხელეების ეს სიახლის მიხედვით, რას გულისხმობს ეს ცვლილება და ხომ არ გამოიწვევს მასობრივი პანიკა არის ესეთ დანერგილ მოსახლეობაში, რომ ხომ არ გამოიწვევს ეს ადამიანების მასშტაბურ გათავისუფლებას, იმიტომ რომ 15000 ადამიანს ეხება სავარაუდოდ ეს ატესტაცია.
12800 არის საქართველოს რეგიონებში.
ეს გავრცელებულ ციფრს გეუბნებით.
დიდი გასაგებია. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
პირველის ყოვლის არჩევნებისთან დაკავშირებით მე ალბათ განეკუთვნები იმ უმცირესობას, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც ამბობს, რომელიც ფიქრობს, რომ ვთქვათ, აქტიობა განსაკუთრებით უპროცენტო დაბალი იყო საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებთან და მონაწილეთა ოდენობა. როგორც წესი, თემ სოფლიოში, როგორც დემოკრატიული, ისე არადემოკრატიული ქვეყნებში მე არ გულისხმობ, თქვათ, კომპარტიის პირველსა და 99.999 1000-ედი აძლევდა ხმას საყვარელ პარტიას და სულ მაინტერესებდა ის 1000-ედი ვინ იყო და ვის მისახმა, მაგრამ ვერ გავიგე ისე დაიშალა საბჭოთა კავშირი. როგორც წესი, თვითმმართველობის არჩევნებისადმი ინტერესი არის უფრო დაბალი თემ სოფლიოში.
და
გამონაკლისს შეადგენს უფრო მცირე ერთეულები და თუ ჩვენ გადავხედოთ საქართველოს მაგალითად, საქართველოს არ ჩამორჩება ამ სოფლიო ტენდენციას, უფრო მცირე ერთეულებში, სადაც უფრო ტერიტორიაც უფრო მცირეა და უფრო ესეთი განსაკუთრებით სასოფლო თემებში, უფრო მაღალი იყო აქტიობა და და პროცენტულად ასე რომ რაც უფრო მცირეა ერთეული, მით უფრო მაღალი არის აქტიობა. ეს არა იმიტომ რომ ვინმეს უნდა ეს 100-ია,
ну рисхვიც დაბალია ეს მოსახლეობის
შესახებ. რისхვიც დაბალია, ხა ისეთ რა მე თბილისელი როცა ვარ, მე ვთქვა თბილისში, ჩემს გარდა კიდე მილიონი კაცია და
ბოლო
მე ხომ ვიცი რომ სხვაც მივა, მე კი ვიღაცას
მოვიდა. ამიტომ გაიმართა მეორე ტური
ალბათ. არა, რა თქმა უნდა, აი ეს არის მინუსი, ვთქვა შეიძლება ზოგადად, მაგრამ ადამიანური მინუსი ახლა ადამიანებს ჩვენ ვერ შევცვლით ცალკე აღებულ ქვეყანაში განსაკუთრებით.
ზოგადად საარჩევნო პროცესი
როგორია? რა შეიძლება მეორე საკითხს, ვთქვა ამას ეს არის ვთქვა ბუნებრივი მაჩვენებელი, ბუნებრივი და მახასიათებელი, მაგრამ არსებობს მეორე ის მახასიათებელი, რაც უკვე აღინიშნა, რომ კი ბატონო, თვითმართველობაში ინტერესიც დაბალია, ერთი ინტერესი ზოგადადაც დაბალია და მეორე დაბალია ინტერესი, იმიტომ რომ რისთვის მჭირდება თვითმართველობა? სამუშაოს ეს ვერ მაძლევს, ცხოვრებას ეს ვერ მიწყობს, შემოსავალს ეს ვერ მიჩენს, მომსახურებას ეს არ მიკეთებს და საერთოდ საზოგადო კვლევებიც, რომელიც წლების მანძილზე ხორციელდებოდა საქართველოში, არა მარტო ბოლო 2-3 წლის მანძილზე, არამედ ბოლო 15-20 წლის მანძილზეც, გვიჩვენებს ძალიან მარტივ სურათს, რომ ვიცით, მე მირჩევნია თუ რაღაც პრობლემა მაქვს, ნაცნობ პროკურორთან მივიდიან, მინისტრის მოადგილესთან ან
პირადი კონტაქტებით მოაგვარეს
და გამგებელი რას გამიკეთებს? კაი კაცია, კი გავარდა და იჩალიჩა, მაგრამ მერე მითხრა რა უქნა ძმაო. ახლა ესეთი განწყობა არის და ბუნებრივია მოქალაქეს აინტერესებს არა ის, რომ რომელი მუხლის ძალით უნდა მიმართოს ვიღაც, მას აინტერესებს რეალურად შედეგი მიიღოს, ხომ? ასე რომ ეს მინუსიც არსებობს. ახლა შემდეგი საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უკვე შემდგომ ნაბიჯებს.
არჩევნების შემდეგ რა მოხდება?
შემდეგ მეც იმედი მაქვს, რომ მეხუთეთ მაინც საქართველოში რეფორმა, რომელიც დაიწყო, მივა ბოლომდე. Ինտորես էլ մեխութեն ստելոպատ ոտ մատորմետիս, ոտ մոզտած ուրիատաս որի ատասը էքսիս ռեպորմեպս գավիտվարիս, ինմ իմ չավարդնեպս մեր էիտաս տավտեպոտա, մատ խոտաս հախասիատաս էրտիրամ, որի սամից մարդադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադ როცა თქვა პოლონეთმა 2-3 წელიწადში გადაწყვიტა ეს საკითხები. ახლა იმედი მაქვს რომ ეს მართლაც ის დეკლარირებული ეს დაპირება რაც ხელისუფლებამ განაცხადა ეს არის დასაწყისი და ვიცით რომ რეფორმა უნდა ნამდვილი რეფორმა უნდა განხორციელდეს. ეს არის მართლა დასაწყისი და თუ არა და მაშინ ჩვენ ვთქვათ 2020 წელიწადში ვიტყვით რომ დაიწყო უკვე მეექვსე წელი და ახლა მაინც და ეს ბუნებრივია ქვეყანა გიეს უგულით უკვე.
უნდა შეგაწყვეტინოთ ძალიან დიდი ბოდიში ბატონ დავით ჩვენ ჩართო გვაქვს პირდაპირ ეთერში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონ თენგიზ შერგელაშვილი გორთობა მოგესალმებით ბატონო თენგიზ დიდი მადლობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის ბატონო თენგიზ ჩვენ საუბრობთ უკვე ჩატარებულ არჩევნებზე თვით მართლობის არჩევნებზე და არჩევნების დასრულების შემდეგ განსახორციელებელ გეგმებზე. მათ შორის შედის საატესტაციო გამოცდები საჯარო მოხელეებისთვის, რომელიც 2015 წლის 1 ივლისამდე უნდა დასრულდეს და თქვენი უწყება უშუალოდ არის ჩართული პროცესში. როგორ იქნება თქვენ როგორ შეხვდება თქვენი უწყება მომზადებული ამ პროცესს და როგორ ჩაივლის ხომ არ მოხდება მასობრივი გათავისუფლება ის ანუ ეს აზრი შეგიძლიათ რომ უარყოთ თუ დაადასტუროთ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მთავარი კითხვა არის ეს.
მინდა მოგახსენოთ რომ თავად ეს ლებები დაკავშირებული არ არის არანაირად მასობრივ განთავისუფლებასთან, უფრო მეტიც ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ადგილობრივი მოხელეების კვალიფიკაციის დონე გაიზარდოს. თუ მიაქციეთ ყურადღება მაისში საქართველოს მთავრობამ ჩვენი სამინისტროს მიერ წარდგენილი ადგილობრივი მოხელეთა სწავლების კონცეფცია დაამტკიცა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უკვე შემდგომ მთავრობის ფორმაზე ასევე განხილული იქნა ცვლილებები საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში, რომელიც მომდევნო კვირიდან უკვე პარლამენტში გადაინაცვლოს მისი განხილვა. რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის ის რომ ატესტაციები ჩატარდეს და მინდა შეგახსენოთ ატესტაციები ადგილობრივ დონეზე არ ჩატარებულა აქამდე და ერთ წლის განმავლობაში გაიცათ ივლისამდე რო ჩატარდეს ატესტაციები და გარდა ამისა როგორც კონკურსების დროს ასევე ატესტაციის დროს იქნეს გამოტანილი გარკვეული ნაწილი ამ პროცესისა გარეთ იყოს უფრო პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებული. სწორედ ამ მიზნით განისაზღვრება მთავრობის მიერ ის ორგანიზაციები, სადაც ტესტირების ეტაპებმა ჩატარდეს. თუმცა რასაკვირველი მუნიციპალიტეტი თვითონ ატარებს ამ ატესტაციას და კონკურსსაც ვაკანტური პოზიციების შემთხვევაში და შესაბამისად სხვა ეტაპები, მათ შორის გასაუბრება თუ ნებისმიერ სხვა ეტაპებზე გამონდებლობა ითვალისწინებთ, ისინი განახორციელებენ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ერთი ეტაპი აუცილებლად უნდა იყოს ტესტირებული, ის უნდა იყოს გამოტანილი.
თუ არის უკვე კონკრეტული კონცეფცია ჩამოყალიბებული, როგორი იქნება ეს ერთი პირველი ეტაპი, ანუ როგორი იქნება გამოცდა, რა კრიტერიუმით შეფასდება საჯარო მოხელე?
ამაზე თავად კანონპროექტის მითითებული რომ საჯარო სამსახურის ბიურო ჩვენ სამინისტროსთან ერთად დაამტკიცებს თავად ტესტირების სტანდარტებს, აქ რასაკვირველი იქნება სხვა სხვა კომპონენტები, მათ შორის კანონმდებლობა და სხვა ტიპის უნარები, რომელიც ადგილობრივ მოხელეს ჭირდება, რომ ის აუცილებელი მინიმალური კვალიფიკაციის მოთხოვნები იქნება დაკავებული.
რა გარანტია იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს, რომ შემდეგი კადრი, ვისაც ის მიიღებს თუ თქვა გათავისუფლა ძველი თანამშრომელი, ან თუ მან ვერ გაიარა ეს ატესტაცია, რომ იქნება კომპეტენტური და დაეხმარება თუნდაც ახლა?
მეკითხათ რომ არ არის კორექტული რომ ატესტაცია დაუკავშიროთ გათავისუფლებას, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში არის რამდენიმე შედეგი, რაც შეიძლება დადგეს ატესტაციის შედეგად, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს პირიქით დაწინაულება, კვალიფიკაციის გასაზრდელად განსდანა, თქვათ გათავისუფლება მათ შორის და რამდენიმე შედეგი შეიძლება დადგეს ასევე ავტომატურად ატესტაციის.
არა, რა თქმა უნდა, დიახ, გეთანხმები. თუმცა პრეცედენტი არ არსებობდა მსგავსი, რომ ატესტაცია ხდებოდა საჯარო მოხელეების, ანუ შეიძლება თქვათ მათ ისე ჰქონდათ კონტრაქტი დადებული კონკრეტულ უწყებასთან, რომ არ ჰქონდათ ეს გათვალისწინებული, რომ შეიძლება და ოდესმე გაევლოთ.
კონტრაქტი ისინი ვერ დადებდნენ ten საჯარო მოხელეები, რომელიც არის მუდმივად დანიშნული, მინდა შეგახსენოთ, რომ 12 წლის ცვლების შედეგად იქამდე დანიშნულები ყველანი უადოდ დაინიშნენ, რომელსაც არ იყო მაშინ სავალდებულო კონკურსის წესი,
რომ
მას შემდგომ უკვე კონკურსის წესი დანიშნა გახდა სავალდებულო, ამან გარკვეული უსამართლობა შექმნა და შესაბამისად დღეს ჩვენი ამოცანა არ არის პერსონალური საკითხების მოგვარება მუნიციპალიტეტში. ჩვენი ამოცანა არის რომ მივიღოთ კვალიფიციური კადრები. სწორედ ამიტომ ჩავდეთ თვითმმართველობის კოდექსში რომ 1% უნდა წავიდეს ადგილობრივ მოხელეთა სწავლებას. სწორედ ამიტომ შემუშავებული იქნა თავრობის კონცეფცია რომელიც უკვე მიმდინარეობს მოსაზრებელი სამუშაოები რომ ეს სისტემა დახვდეს მზად დაიწყოს ატესტაციები. გაიზარდოს სტანდარტები.
დიახ, ამას გულისხმობ, უბრალოდ ეს ყველაფერი არ არსებობდა მანამდე.
დიახ, უბრალოდ შევიდეს სახელმწიფო პოლიტიკაშიც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის კომპლექსი საკითხებისა, იმიტომ რომ თვითმმართველობა აქამდე შეშენქმულაში ქონდა საარჩევნო შტაბების დანამატად მართველი პარტიისთვის ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ასე იყო. ესეთი თვითმმართველობა უნდა ტრანსფორმირდეს და მივიღოთ მართლაც ადგილობრივ აუჩეულზე ორიენტირებული რგოლი. ამას კი ჭირდება კვალიფიციური კადრები. და ამ კვალიფიციურ კადრებს სჭირდება ერთი სხვა შეფასება სადო არ დღეს, რა კვალიფიკაცია აქვს ამ კადრებს, მეორე სხვა ის სისტემა რომელიც დაეხმარება მათ რომ რათა გაიზარდოს მათი კვალიფიკაცია და იყოს შესაბამისი მომსახურება კონკრეტული მოქალაქეებისთვის მუნიციპალიტეტში.
და ბოლო კითხვა ბატონო თენგიზ, თქვენ ამ აზრს და იდეას და ატესტაციას ზოგადად მოწინააღმდეგეებიც ყავს, ანუ თქვენი ნაციონალური მოძრაობა ამბობს რომ შეიძლება ეს ყოლაფერი მართლმა გუნდმა მოირგო საკუთარ თავზე და არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ამბობენ რომ კითხვის ნიშნები საბავშვო პროცესთან დაკავშირებით. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ თქვენს ოპონენტებს?
მე ნაციონალურ მოძრაობას ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ამას ფსიქოლოგიურად საფქე, როდესაც ის რასაც მუდმივად ისინი აკეთებენ, კანონების მორგება, თვითმმართველობის მორგება, ყველაფრის მორგება ერთ-ერთი ამოცანისთვის, რათა შეიძლება იყოს ნებისმიერი გზით დაუფლება, გონიათ რომ ასე იქნება, ასე შეიძლება მოიქცეს მომავალშიც თქვენი ხელისუფლება თქვენ შემდგომი და საერთოდ შეუძლებელია თითქოს ამის გარეშე წარმოდგა. სინამდვილეში დღეს არის ხელისუფლება, რომელიც არ ფიქრობს იმაზე, როგორ მოირგოს, ამაზე როგორ ფიქრა, ის არ შემოიტანდა 50%-იან ბარიერს. ის არ შემოიტანდა იმ ბევრცულებას, რომელიც თანანთანობით ეტაპობრივად ამუშავდება და განხორციელდება დეცენტრალიზაცია, ძალიან ადვილი იყო, რომ გავაზრდელებინა ის გზა, რა გზითაც ნაციონალური მოძრაობა მიდიოდა და გაცილებით უკეთესად იქნებოდა პოლიტიკური ინტერესები და სხვაში ამოცანა არის მოსახლეობის ინტერესები, ამოცანა არის თვითმმართველობის გაძლიერება, სწორედ ამ ამოცანებს ეხება ნებისმიერ ცვლილება და ამ სფეროში გადალახვა.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. პირდაპირ ეთერში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე გვერდებოდა. გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო დავით, თქვენი აზრით რამდენად შეძლებენ საჯარო მოხელეები ამ ატესტაციის გავლას, ტესტირების გავლას?
ეს ალბათ პირველ რიგში მოხელეებს უნდა ვკითხოთ.
თქვენი აზრით, როგორც ექსპერტის.
მე არ ამგონია რომ თქვა ეს პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ეს იყოს, თქვენ გულისხმობთ ტესტირებას თუ არა?
ტესტირებას თვითონ.
ტესტირება თავისთავად არ იქნება, არ ამგონია თავის ბუნებიდან გამომდინარე იყოს მეტისმეტად რთული, ეს ფაქტიურად აბას ნუმიწყენ მისი ავტორების თქვა ამ განპროექტისა, მაგრამ ეს იქნება უფრო უფრო სიმბოლური ხასიათის, იმიტომ რომ
ალბათ პირველ ეტაპზე.
არა, რატო ისეთ რატომ, როცა მე მეუბნები რომ ერთ და იგივე ტესტს გაივლის, თქვათ, იურიდიული სამსახურის, ფინანსური სამსახურის, თქვათ, შესყიდვების სამსახურის, თქვათ, რა ვიცი, სოციალურიც და ასე შემდეგ, აქ ელემენტარულ ცოდნაზეა საუბარი, მაგალითად იმაზე, რომ რა გარანტიები არის კონსტიტუციით, თქვათ, საქართველოს მმართველობასთან დაკავშირებით, რა წარმოადგენს მმართველობის ევროპული ქარტია, რა პრინციპი, რა კომპეტენციები გააჩნია თვითმმართველობას, ელემენტარული დონე, რაც არა მარტო მოხელემ, არამედ საერთოდ მოქალაქემაც უნდა იცოდეს, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ შორსა ვართ ამ თუმცა მივდივართ საკმაოდ რაპიდებით, მაგრამ აინ შორსა ვართ ჩვენი საზოგადოება იმისა, რომ ეს ყველაფერი გააზრებული იყოს, მაგრამ მოხელემ ის მაინც უნდა იცოდეს, რომ მუნიციპალიტეტში რომ მუშაობს, ის არის მუნიციპალიტეტი და არა რომელიმე სამინისტროს განყოფილება. ასე რომ ეს არ იქნება რთული. რაც შეეხება აკრედიტაციას, აკრედიტაციასთან დაკავშირებით, უკოცრავად ატესტაციას, მასთან დაკავშირებით ეს არის თვითმმართველობის ხელში გადასული. აქაც, ასე ვთქვათ, ორი პრობლემა დგას, რომელი ჯობია. ერთი მხრივ, თუ ამას გააკეთებს ცენტრი, ვთქვათ, ცენტრალიზებულად არსებობს საფრთხე, მე არ ვეხები რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, ვინც კიდე იყოს ვალი მაგი და მოქალაქეთა კავშირი, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება და მეორე მომავალი პარტიები, რომლებიც ასევე მოვლენ ხელისუფლების სათავეში და რომ მოვლენ მაგის გარანტიას ყველას ვაძლევ, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის. ყველამ შეიძლება ეს გამოიყენოს თავის პოლიტიკური მოსაზრებები, არსებობს ამის ალბათობა, რომ ეს იქნება გამოყენებული. მეორე მხრივ, თუ ამას ყველაფერს გადავცემთ ადგილებზე, თქვათ, არსებობს საფრთხე, რომ ადგილებზე მუნიციპალიტეტებმა სწორედ ხელმძღვანელებმა ეს გამოიყენონ თქვათ, თავისი მერკანტილური თქვათ ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ანუ ცენტრის იქნება თუ ადგილის საფრთხეები არსებობს. თუ ამას არ გავაკეთებთ, მაშინ არსებობს საფრთხე რომ სისტემა შენარჩუნდება. ესე იგი ნულს გაფრინდები, ნულს მოკლებს.
და როგორი უნდა იყოს კონტროლის მექანიზმი?
პრინციპი პირველი, დაისწორეთ აქ მე აქ მივდივართ. რა მექანიზმები არის? მე მაგალითად როგორც მოქალაქე, ამ ქვეყნის მოქალაქე, სულ წარმოქმნა არ კონდეს თქვათ, ანუ კანონსაკანონმდებლო ცნობებს დამინტერესებს დასავლეთ კითხვას. რა მოთხოვნები არის მინიმალური ერთი, მეორე ვინ ამოწმებს ამ მოთხოვნებს, მესამე როგორ დგინდება თქვათ იგივე საატესტაციო კომისიების შედგენის წესი, როგორი იქნება, რამდენად იქნება ეს გახსნელი, რამდენად იქნება ღია მექანიზმები ამისათვის, რამდენად იქნება სამოქალაქო საზოგადოება, მედია დაინტერესებული მხარეები ამას ჩართული და პოსტფაქტუმ არიღებდნენ თქვათ ამ ინფორმაციას და რამდენად იქნება თქვა საერთო ეროვნულ დონეზე თქვა დაცული აი კონფიდენციალობა, იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე ამის გაკეთება საკმაოდ ძნელია. მე ვიცი რომ ეს პირველი შეზღუდული წრე რომელიც არის გამოცდების ეროვნული ცენტრი
თქვა იუსტიცია. ხუთი უწყება იქნება ჩარტერი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.
პირველ წელზე არის, შემდგომ ალბათ ეს უნდა გამოვიდეს გარეთაც ერთწლიან ვადაზე აქ საუბარი. იდეალურ შემთხვევაში მომავალი საქართველოში მე წარმოვიდგენია რომ ანალოგიურ თქვა ტენდერებში თუ კონკურსებში იღებენ პროვაიდერები არიან უნივერსიტეტები, თქვა სხვადასხვა აკადემიური ცენტრები, თქვა ასოციაციები სხვადასხვა და რატომაც არა, იმიტომ რომ ყველგან არის კადრების სიმშირის პირობებში ყველგან არის რაღაც ეთიური გავნეული ადამიანიან ჯგუფი ადამიანებს რომელიც მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული. მეორე იმის საუბარი ათასობით ადამიანს რაღაც ერთ ოთახში შეიყვანდეს დამპირებას მოახდენ თავისთავად სერიოზულ მასშტაბზე ვერ გავა შეიძლება ერთჯერადი რაღაც მინიმალური სტანდარტი დავადგინოთ ამიტომ თუ გვინდა სიღრმისეული თქვა დარგობრივი განვითარება ის მაგას რაღაც ის ინფორმაცია რომელსაც თქვა ფინანსთა სამინისტროს ტრენინგ ცენტრი მიაწვის თქვა საჯარო ჯგუფების მოხელეს იმას ვერც ერთი სხვა ვერ მიაწვის ჯერეთი თვითონ იმუშავებენ იმ წესებს ფინანსთა სამინისტრო და მეორე მათი ციენ
ან თქვენ გულისხმობთ რომ თითოეულმა უწყებამ თვითონ უნდა შეიმუშაოს არა
თითოეულმა უწყებამ არა არა ერთი რამ არის კიდევ ეს არის თვითმართველობის საქმე ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში უნდა, ავიცი, კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, გავიხსენოთ თუ დავწმუნდეთ თუ გავიგოთ, რომ თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი ერთეული. ეს არ არის არც ის, რომ ნებართვათ ხოლოს ფინანსთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მას აქვს კანონით დაფუძნებული რაღაც კანონით განსაზღვრული რაღაც უფლებამოსილებები და რომელზედაც ის პასუხისგებელია. თუ თვითმართველობა ამას არ ასრულებს, მაგას ვერც პრემიერს ვერ მოთხოვთ ამას, ვერც პარლამენტს ვერ მოთხოვთ. უნდა მოთხოვოს სწორედ იმას იმ ფუნქციების შესრულება. და ამისათვის მან კეთილი უნდა ინებოს და უნდა ყავდეს შესაბამისი აპარატი, შესაბამისი შტატი, კვალიფიკაციით, სტრუქტურა შესაბამისი, განსაზღვრული არის ძირითადი ჩარჩოები, სახელმწიფო თვითონ სახელმწიფომ განსაზღვრა, მოხელეთა წესი, სხვადასხვა კულუარული ინფორმაცია თუ გაინტერესებთ, მოკლედ შემიძლია თქვა ერთი რომ ისე იყო ეს დაგეგმილი, რომ ძირეული ესეთი რყევები არ ყოფილიყო გამოწვეული. ჩვენ როცა ჩვენ საუბრობთ ოპტიმიზაციაზე, ოპტიმიზაცია საქართველოში შეიძლება იყოს ესეთი და შემცირების დატვირთ, ოპტიმიზაცია შეიძლება იყოს გაზის მიმართ, შეიძლება თქვა მე მიმართული, მაგალითად მე შეიძლება იურიდიულ სამსახურში არ მჭირდებოდეს 70 იურისტი, მაგრამ ფინანსურში 5-ის მაგერ მჭირდებოდეს 30
სპეციალისტი. ხოლო შემცირების ფუნქცია აქვს გადახოთ, ამიტომ იწვის საფრთხეს.
არა, ეს არის მეორე საკითხი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მოქალაქეთა ინტერესებთან ერთად მე მჭირდება დაცვასთან ერთად მემჭირდება ძლიერი, კარგი გაგებით, ვებერისეული გაგებით ბიუროკრატიის ჩამოყალიბება. ანუ მოხელე, რომელიც მიდის სამსახურში, მას უნდა ქონდეს გარანტია. რა გარანტიებია? თუ ის არის პროფესიონალი, რა დონეზე ახდენს ის გასვლას, როგორია მისი კარიერული შესაძლებლობა, ხელფასი რამდენად თემატება მისი, მან უნდა იცოდეს, თუ ამას გააკეთებს, ერთ არ უნდა იყოს იმაზე, რომ ხვალდა ზე, თქვა გამგებელი ახალი მოვოდ, სულაც შეხედავს და იმანო დატოვოს.
ეხა ბატონი თენგიზი საუბრობდა ამ საფრთხეზე. ქეთი, მას შემდეგ რაც ახალი თვითმართველობები ჩამოყალიბდება, სწორედ ასეთი შერჩევის მეთოდით მოხდება ხალხის დაკომპლექტება ან არ დაკომპლექტება ან გადამზადება. შენი აზრით, რამდენად შეუწყობს ხელს თვითმართველობის ორგანოების მუშაობაში ეს ყველაფერი? რამდენად იმოქმედებს დადებითი კუთხით?
ალბათ პირველ რიგში და მომავალი წერტილი არის სწორედ ის, რომ მიიღონ ეფექტური და მივიღოთ ეფექტური თვითმართველობა, რომელიც დაკომპლექტებულია იმ ადამიანებით, რაც აქვს პირველ რიგში ინტერესი, მოტივაცია, სურვილი, გამოცდილება, ცოდნა და შესაბამისად ალბათ მე პირველ რიგში ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანად რასაც ხედავ, ეს არის ალბათ გამოჭრილობის ძალიან მაღალი ხარისხი. მოგეხსენებათ, როცა საქმე ეხება რამოდენიმე 1000 ადამიანს, ეს არის რამოდენიმე 1000 ოჯახი, ასე ვთქვათ, რეგიონებში მეტუმეტეს სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, იმდენად ნაკლებობა და
პრობლემური
ფაქტიურად, კი ბატონო, ფაქტიურად ძალიან ესეთი მტკივნეული თემა იქნება ყოველთვის, კი ბატონო, რაც არ უნდა ზევიდან იყოს ნახოს თქვენ მირომ, ეს არ იქნება რაღაც არ გაგიშვებენ სახლი, თუმცა შეიძლება ასეც მოხდეს. მე წარმომიდგენია ყველა იმ დასაქმებული მოხელის, თან მეტუმეტეს იმ პირობებში, როცა ლაპარაკიყო რომ არჩევნების მეორე დღესვე ყველა მათგანი სამსახურს გარგავდა და დავიდა უნდა დაწყებულიყო ყველა საყვანა, თქვათ ახლა შეიცვალა კანონი, მაგრამ მაინც ანუ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ალბათ ყველა დონის და ყველა გოლის პირველ ინტერესი ხელისუფლებაში უნდა იყოს ის, რომ პროცესი გახადონ მაქსიმალურად გამჭვირვალე, გახადონ მაქსიმალურად საჯარო, ანუ როგორც ბატონმა დავითმაც ახსენა, უნიშნელოვანესია ყველა იმ დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი, მედია საშუალებები, ადგილობრივი რაღაცა თემების წარმომადგენლები, ანუ ყველას ჰქონდეს საშუალება მიიღოს პირდაპირ ინფორმაცია პროცესთან დაკავშირებით, ასე არ უნდა მოხდეს პოსტფაქტუმ. და ალბათ მე ასე ვთქვათ, არ ვარ ძალიან ახლოს ჩართული იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რა იგეგმება, ვინაიდან რაღაცა გზადაგზავ იგებთ ხოლმე, როგორც ძირითადად ხდება ხოლმე.
ეს კონტექსტით არის განსაზღვრული, ხა რა ფორმით განხორციელდება ამას კოდექსი არის, აი 24 დედლაინის კანონს უწოდებენ, ან დედამომიკვდეს კანონი ქვია. იმიტომ დაფიქსებული აქვს თავრობას, როდის რა ნაბიჯები 18 წლამდე თვეების მიხედვით, რომ სამინისტრო რა უნდა გააკეთოს გარდამავალი.
აი ამ თემაზე შეგვიძლია ვესაუბროთ, ბატონ გია ჟორჟოლიანს ჩვენ მორიგი ჩართო გვაქვს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. თქვენ ალბათ ისმენდით ჩვენს განხილვას ამ თემასთან დაკავშირებით. დიახ, 2015 წლის 1 ივლისამდე იგეგმება საჯარო მოხელეების ტესტირება, რაც გულისხმობს ეს ცვლილება და რას მიიღებს სახელმწიფო ამ ცვლილების მიხედვით.
ეს ჯერჯერობით შემოტანილია ეს
პარლამენტში. დიახ, ინიცირებულია, დიახ.
ჯერ ჩვენ ეს არ განგეხილავს.
დიახ. როდის იწყებთ
განხილვას? ქვეყნებში საქმე შეეხება იმას, რომ ზოგადად საჯარო მოხელეები ექვემდებარებიან ატესტაციას.
დიახ.
თვითმართველობის მოხელეთა უდიდესი უმრავლესობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ დაქვემდებარებია ატესტაციას. ჩვეულებრივ კანონმდებლობით საჯარო სამსახურის შესახებ საჯარო მოხელეები სამწელიწადში
ერთხელ.
რეფორმის განხორციელების კონტექსტში სასურველია, რომ თქვა კვალიფიკაცია შესაბამისი, ანუ ცვლილებების შესაბამისი კვალიფიკაცია ცვლილებების ცვლილებებიდან გამომდინარე ფუნქციონალური დატვირთვის შესაბამისი კვალიფიკაცია სწრაფად მიიღო მოხელეებმა და შესაბამისად იგეგმება მათთვის როგორც ატესტაცია, ასევე ძალიან სერიოზული სწავლება, ტრენინგები და ასე შემდეგ. ეს არის რეფორმის შემადგენელი ნაწილი. მე მგონია რომ ეს ხელს შეუწყობს კვალიფიკაციის კომპეტენციის გაუმჯობესებას.
საკმაოდ ბევრი კითხვის, დიახ. ბატონო, გე საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს ამ
ცვლილებებით.
ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ შესაძლოა აქ გამჭირვალობასთან დაკავშირებით იყოს პრობლემები, თქვენი ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს მთავრობა მოირგო საკუთარ.
დიახ. ერთი და იგივე თუ ამბობენ, მაშინ ერთხელ
გაქცევთ. სხვა ამბობდა და ამიტომ გიმეორებთ. კი ბატონო, შეგიძლიათ გვიპასუხოთ.
ერთზე გაქცევთ, მაშინ პასუხი.
დიახ. კი ბატონო.
ლობის უზრუნველსაყოფად უნდა ჩაერთოს, ასე ვთქვათ. ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დამჭირვალობას. ეხლა ის გამო რომ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა, ამიტომ არ ჩაატაროთ ატესტაცია.
არა, რა თქმა უნდა.
კანონით არის განსაზღვრული, რომ ატესტაცია უნდა ჩატარდეს. ამიტომ კანონით და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ კომპეტენცია გაეზარდოთ ადამიანებს. ქვეყნის მოქალაქეთა ინტერესებია ის, რომ მათ სამსახურში იყვნენ საჯარო მოსამსახურეები, რომლებსაც უფრო მაღალი კომპეტენცია და კვალიფიკაცია აქვს. მე მგონია, რომ ეს არის უცით ახლა ქარიშხალი ჭიქაში, იმიტომ რომ ჩატარდა კონკურსები საჯარო სამსახურებში, კონკურსები, არა ატესტაცია, არა კონკურსები, სადაც გარედანაც შეეძლო ხალხს მონაწილეობა მიეღოთ. გესმით? მხოლოდ იმათი ატესტაცია ტარდებოდა, ვინც მუშაობს. ამ ყველაში ამ კონკურსების შედეგად 85%-ზე მეტი საჯარო სამსახურის თანამდებობები დაიკავეს იმ ადამიანებმა, რომელსაც ეს ადრე ეკავათ. ბოლო 9, 7, 8, 9 წლის განმავლობაში. ასე რომ მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანებს არაფერი არ ემუქრებათ. რაც შეეხება დამჭირვალობის უზრუნველყოფას, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება ეს, პარლამენტი იქნება, თუ სხვა, ჯერ არ მიგვიღია პარლამენტზე. კანონია რა, პარლამენტში კანონი. ჩვენ მზად ვართ, რომ თუ რაიმე წინადადებები აქვთ, რომლებიც გაუმჯობესებს განჭურვალობის მექანიზმებს, მოვისმინოთ და ასე ვთქვათ, განვიხილოთ და მივიღოთ კიდევაც.
ანუ ის ინფორმაცია
წინასწარი დათქმა იმისა, რომ ეს არ იქნება განჭურვალი, შეიძლება რომ ბილადრო ვთქვა უცნაურად.
ბატონო გი, ანუ რა მოსაზრებაც არსებობს საზოგადოებაში, რომ ერთობლივად მოხდება რამოდენიმე ათასი ადამიანის დათხოვნა სამსახურიდან, ანუ ეს თქვენ კაცრად უარყოფთ ამ ინფორმაციას, ხომ? ანუ მოსახლეობიდან გამომდინარე.
ხო და ეს ადამიანები თუ არ შეესაბამებიან თავიანთ კვალიფიკაციას, მე გეუბნებით, რომ ჩემის აზრით მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი ახლა ძნელია როგორ გითხრათ, აბა ამ 10000 ადამიანის კვალიფიკაციის თაობაზე. არავით არის საფუძველი ამისა არ არსებობს.
გასაგებია. ძალიან დიდი
მადლობა. ჩვენ სწორედ მე ვიყავი ინიციატორი, მანამდე ჩვენ გქონდა თვითმართველობის კოდექსში, რომ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, სრული მოვალეობის შესრულებად
გადაყვანა
და შემდეგ კონკურსები უნდა ჩატარებულიყო.
შემდეგ გააპროტესტეს არასამთავრობო
ინიციატორი იმ კანონპროექტისა, საერთაშორის პრემიერთან ქონდა საუბარი და პრემიერის ინიციატივად გახდა
ეს,
შემდეგ მე ინიციატივა მოახდინე პარლამენტში და ჩვენ ეს მუხლი ამოვიღეთ.
რაც მიღება
ატესტაციას ეს ადამიანები ექვემდებარებიან და ეხლა როგორ გავაუქმოთ ეგეთ რა არასაბუთ ვერ.
არა, მე არაფერს არ ამბობ, მე გეოვნებით იმას რა.
ვინც მადასაც.
დიახ, გასაგებია. ძალიან კარგი დამშვიდდებიან ადამიანები ჩვენ იმ
სმენელებს.
დიახ, ძალიან. არა, უბრალოდ იყო ესეთი აზრი, რომ შეიძლება და მომხდარიყო მასშტაბური გათავისუფლება ადამიანების საჯარო სამსახურებით.
ეგ რა ნერაფარი ცეთ.
და ის სწორედ მსმენელებიც გვირეკავთ. დიახ, კი ბატონო, ძალიან კარგია, თქვენ თუ უარყოფთ ამ ინფორმაციას, მაშინ უფრო დამშვიდებიან ჩვენი მსმენელებიც, ახლა კიდევ ერთი.
მე უარყოფ მაგ ინფორმაციას, მე უარყოფ ამ საკითხის დასმის.
მაშინ აი მოვუსმინოთ მსმენელს, კითხვა აქვს, დიახ.
ასეთი საკითხის დასმა არ შეიძლება.
დიახ, აი მსმენელს მოვუსმინოთ, ბატონო გია, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან ზოგადი და მე ვიტყოდი, ბუნდოვანი ლაპარაკია ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. არ შეიძლება კონკურენტულად რომ უპასუხოთ კონკრეტულ.
თქვენ თუ გაქვთ ამ
მოგს ასეთი კითხვა თქვენთან. აი ამბობენ რომ სიცხის ძალი არის ცუდი დაბალი გამოცხადება არჩევნებზე და ეს თქვა თბილისს ეხება და ბათუმში, აჭარაში იქ მიდის ხალხი და იქ არის ყველაზე დაბალი გამოცხადება, ესე იგი რა ლოგიკა ამაში? მეორე კითხვაც კი შეიძლება. არ არის ლაპარაკი რომ ატესტაციის მიზანია, რაც თავის დროზე ნაციონალებს ჰქონდათ, ახლა უკვე ნაციონალების წმენდაო.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გია, აი ამას გულისხმობდი, რომ ასეთი აზრები არსებობს.
დიახ, 10 ჯერ შეიძლება ერთი და იგივე კითხვა
იყოს,
10 ჯერ ხომ არ გეპასუხებთ?
არა, გია, გეთახმებით.
ატესტაციის ვალდებულება,
აქ
საჯარო სამსახურის ყველა თანამშრომელს ეს კანონში დიდი ხანია ჩადებული.
დიახ.
2012 წლამდე იყო ჩადებული. მე ჩვენ განსაზღვრავთ მექანიზმებს, გვინდა გავაუმჯობესოთ გამჭვირვალობა, გვინდა მიიცეთ ამ ხალხს შესაძლებლობა, რომ უფრო თანასწორ პირობებში ჩატარდეს ეს ატესტაცია და აი ამის მექანიზმებს ვიღებთ, რომ ჩვენ კი ვიგონებთ, რომ ახლა ატესტაცია უნდა ჩავატაროთ.
გასაგებია.
რომ თქვენს ასე ვთქვათ, გაითვალისწინოთ.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამას ემსახურება ეს გადაცემა.
მიგიწიეთ ეს კანონებს და
კი ბატონო, სწორედ ამას ემსახურება, რომ თქვენ დააფიქსიროთ თქვენი
აზრი. მოდიშვით რა უკაცრავად. ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი.
რა თქმა უნდა.
ეს არის სამართლებრივი საკითხი. კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ შეიძლება მიუთითოთ ჩვენს მსვენელებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენ ეგრე გონია და
რა.
ანუ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ასეთი კანონი არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. საკმაოდ წავე განხილვა მოვისმინე ჩვენ, რომ შევაჯამოთ, ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი დრო, რომ შევაჯამოთ გადაცემა ქეთი, თქვენ გთხოვთ, რომ არჩევნების ჭრილიდან ისევ როგორც თქვენი სფეროდან გამომდინარე და ბატონ დათოს ზოგადად რეფორმის შედეგი რა იქნება, აი ცოტა ესე რომ გავნჭრიტოთ სამომავლოდ, უახლო ეს წლებში აი ზოგადი შეფასება რო გითხრათ.
მე მოდი დავიწყე პირველ რიგში უპასუხებ გამომრჩეველს იმას ნაკავშებით, რომ მე ვახსნე ერთ-ერთ სავარაუდო მიზეზად, რომ სიცხე იყო ნამდვილად, ეს სამწუხაროდ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს და ვინც ყოველას ასე ვთქვათ, ვინც აქვს ხმის მიცემის უფლება, მათ გაქვთ განკუთვნილი საჩვენ უბანი მათი რეგისტრაციის ადგილიდან გამომდინარე და ამიტომ არის ის ძირითადი მიზეზი, რომ არ შეუძლია ყველა მოქალაქეს ნებისმიერ ადგილზე მივიდეს და ხმა მისცეს. ეს პირველი, ანუ თბილისელი, ანუ თქვათ ქობულეთელი, ან ასე შემდეგ არის სხვაგან, სამწუხაროდ ის უნდა დაბრუნდეს სახლში და ალბათ ასევე შიდა მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელიც მეტყოლობს. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ადამიანები მაგალითად არჩევნებისთვის არ ბრუნდებიან, თქვათ იგივე რეგიონებში, რომლებიც არიან თქვათ რეგისტრირებული და მოღვაწეობენ, მუშაობენ, სწავლობენ თბილისში, ან სხვა მიზეზებით იმყოფებიან სხვა ადგილზე, ისინი არ ბრუნდებიან სახლში, ასე თქვათ, არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით. რაც შეეხება მთლიანობაში, მე მოდი პირველ რიგში მივესალმები ამბობს ბატონგიას მოსაზრებას და სურვილს, რომ ერთ-ერთი, ასე თქვათ, მათი სურვილიც, რაც მომბრალოს ბრძანა, რომ მათი სურვილიც არის გამჭრილობა გაიზარდოს. მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და როგორც ასე თქვათ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, სწორედ ამ კუთხით დავაყენე ალბათ დღესაც ისაკითხი, რომ უმნიშვნელოვანესია, ძალიან ნათელი იყოს და მკაფი იყოს ყველა ნაბიჯი, რომელიც ეხება მსგავსი ტიპის რეფორმას, რომელიც ხორციელდება და ეხება ინდივიდუალურად ადამიანებს, რომლებიც მათ შეიძლება ან დაკარგონ სამსახური, ან პირიქით, რა თქმა უნდა, უკეთესი გარემო შექმნათ მათ უკეთ მოღვაწეობისათვის, ან საკუთარი ასე თქვა შესაძლებლობების წარმოჩენისათვის. ნამდვილად სასურველი არის ალბათ იქნებ პირველ რიგში რაღაცა გავზომოთ ის რეალობა რა გვაქვს. ანუ პირველ რიგში ხوارაჯებავდა რომ მართლაც რაღაცა პირდაპირ ატესტაცია და თქვათ რაღაცა სამკაცრ მექანიზმებზე კერვისაუბრეთ, არამედ პირველ რიგში გამოვიკვლიოთ, შევისწავლოთ რეალურად რა ცოდნა, რა კვალიფიკაციები არის ამ ეტაპზე იმ ადამიანებს შორის, ვინც საქმიანობენ და ვინც მოღვაწეობენ. იმიტომ რომ პირიქით შეიძლება კითხვები, როგორც ბატონმა დავითმაც ბრძანა, ძალიან მარტივი იყოს და ყველამ ძალიან მარტივად შემოხაზოს, ან უპასუხოს, ან როგორ ფორმატსაც მოიფიქრებს, ასე თქვათ, შესაბამისი ორგანო ძალიან წარმატებით გაიაროს, ან პირიქით ისეთი მოთხოვნები დაწესდეს, რომელიც 12800 ადამიანიდან გაიაროს თქვა 20-მა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ალბათ, რომ პირველ რიგში კარგად იქნას გააზრებული, პირველ რიგში გააზრებული იქნას თუ რა ეტაპზე ვართ დღეს, რეალურად რა ცოდნა, რა მონაცემები არსებობს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს შორის, ვინც არიან დასაქმებული, რა არის მიზანი, რა მონაცემების, რა გამოცდილების, რა ცოდნის მქონე ადამიანები უნდა იყოს დასაქმებული და მისცეს ამ მიცეთ ამ ადამიანებს ასევე მისაშუალება, დრო რომ მოემზადონ, ან ვთქვათ, ასევე მათი მხრიდანაც დაიგეგმოს შესაბამისად, თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ კვალიფიკაციის მისაღწევად.
ბატონ დავით, მაშინ თქვენს ამ კონტექსტიდან რო გავაგრძელოთ, რა შედეგს მიიღებს პირველ რიგში სახელმწიფო პირველი ამ ტესტირებით?
პირველი ელემენტარულად ჩამოყალიბდება, გაირკვევა ყურში, მათაც სურათი დაიდება, დონე დაიდება, ეს ერთი. მეორე, რეფორმა, მე აღნიშნავ, რომ ეს მეხუთე მცდელობაა რეფორმისა და იმედი ვიქონიოთ, თუმცა მე წინა შემთხვევაში თქონდა იმედი, რომ ბოლომდე მივიდოდ და გარკვეული ზვრები და დადებითი არის, მაგრამ გარკვეული ზვრები 2-3 ნაბიჯი ადრეც იყო განხორციელებული 2002-ში და 97-ში და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვათ სერიოზული ძირეული ცვლილებები ისეთი, რაზედაც ამბიცია აქვს იმ პროგრამას და იმ ცვლილებებს, რომელზეც ახლა რეფორმის ავტორები საუბრობენ, ჯერჯერობით მიმდინარე პროცესი არის. თუ ეს განხორციელდა, რას მივიღებთ? ძალზე მარტივად, ჩვენ მივიღებთ საზოგადოებასთან უფრო ახლოს ყოფთ მმართველებს, პირდაპირ გაგებით ახლოს ყოფთ მმართველებს და ამისათვის კანონშიც ასევე ჩადებული 2016 წლის ოქტომბრამდე უნდა შემუშავდეს ეს სისტემები საზოგადოებასთან ერთად. ჩვენ მივიღებთ მმართველებს, რომელსაც აქვთ საკუთარი კომპეტენციები, რომელშიც ცენტრალური ხელისუფლება ნამდვილად არ ერევა, ვერ ერევა, რომც მოინდომოს, მათ აქვს შესაბამისი თანხები ამისათვის, ყავთ სპეციალისტები, ჩამოყალიბებული სამსახურები, თქვათ ისეთი, როგორც არის საბავშვო ბაღები დაწყებული გზები, თქვათ წყალმომარაგება, სასმელი წყლით, სოფლის მეურნეობისთან ადგილობრივი ეკონომიკური პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა, უამრავი პროგრამა იგეგმება, კოოპერაცია და ასე შემდეგ, რომელიც არავინ არ იცის, როგორი ურთიერთობა იქნება რეგიონული განვითარება ევროკავშირის ფონდებთან, როგორი იქნება. ანუ ეს ყველაფერი იქნება ჩამოყალიბებული სისტემა. ჩვენ მივიღებთ ადგილზე გააქტიურებულ მოქალაქეებს, ჩვენ მივიღებთ საშუალებას, როცა სოფელში თუ ქალაქში ადამიანი შეუძლია იცხოვროს ადგილზე, დასაქმებული იყოს ადგილზე, არა მარტო საჯარო სამსახურში, არამედ თავის ბიზნესში თუ სხვა სოციალურ სფეროში და მას კონდეს ზეგავლენა ადგილზე და არ ჭირდებოდეს თბილისში სირბილი, ან თქვა სხვაგან სირბილი და საჩივარზე ტრანსპორტში სირბილი რაღაც რაღაცეებზე. ძალიან მარტივად მივიღებთ იმას, რომ ადგილობრივი ამბიციები დაკმაყოფილდება ადგილზევე და მივიღებთ საზოგადოებას, რომელსაც ეყოლება პარტნიორი ან მოწინააღმდეგე ადგილობრივი ხელისუფლების საკითხი, რომელსაც ან დაეთანხმები ან არა, ყოველ შემთხვევაში მან უნდა გაქცეს პასუხი, ისე რომ მას უნდა კონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის, ასეთი მომწურავი პასუხებისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწერა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდნენ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის თავმჯდომარე ბატონი დავით ლოზაბერიძე და განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთი ჩაჩავა. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდი მე, ხატია ჯამალაშვილი, ჟურნალისტი ანი არჩევძე, გადაცემის პროდიუსერები დავით ნინიკაშვილი, ხათუნ არეხვეშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ საიტზე radio1.gm. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
რეგიონის დროით გადაცემას წარმოგიდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ჯიპაკის პროგრამის მხარდაჭერითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.